Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. Možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na izvođenje Šekspirovog Hamleta u režiji Olivera Frljića na 42. Infantu, internacionalnom festivalu alternativnog i novog teatra, koji je održan od 25. do 30. juna u Novom Sadu. U završnom delu hronike pročitat ćemo osvrt Dejana Petrovića na film Abela Ferrare Pazolini, koji se od polovine juna prikazuje u dvorani Kulturnog centra Beograda.
Šekspir je, priznajem, za mene neka vrsta fetiša. O njegovim dramskim delima i njihovom značaju za svetsku dramu i pozorište suvišno i govoriti, no on je u isti mah u praktičnoj ravni teatarske svakodnevice i probni kamen iskušenja za repertoar svakog ozbiljnog pozorišta i kamen temeljac eventualnog uspeha ili pak neuspeha. Priznajem također da od kada radim u Srpskom narodnom pozorištu pokušavam da ustanovim pravilo da u svakoj od tri umetničke jedinice, drami, operi i baletu, bude izvedena po jedna premijera nekog Šekspirovog dela. U tom smislu sam čak osmislio poseban repertoarski tok pod nazivom Šekspir u Novom Sadu, u nadi da će ovaj naslov obezbediti neophodan stabilan sistem finansiranja po jedne premijere u najstarijem profesionalnom pozorištu regiona, a opet u uverenju da Novi Sad zaslužuje da bude upisan na listu evropskih i svetskih gradova koji svake godine redovno na repertoaru imaju inscenacije Šekspirovih dela. A nije da ih u Srpskom narodnom nismo igrali. U drami San letnje noći, Romea i Juliju, Timona Tinjanina i Bogojavljensku noć. U baletu smo izveli Romea i Juliju, a u operi reprizirali Magbeta. Pa ipak neostvaren san ostao je inscenacija Hamleta. Pleo sam mrežu oko ovog naslova praktično od prvog dana dolaska u Srpsko narodno pozorište. Da budem sasvim pošten, tu mrežu sam počeo da plete mnogo ranije, još kao umetnički direktor Belefa, ali su tada na pozornicu umjesto Danskog Kraljevića i dvorana Elsinora dospeli Antonije i Kleopatra. O postavci Hamleta sam pregovarao s mnogim rediteljima i domaćim i inostranim, ali kako se to pozorišnim žargonom kaže, nije se dalo. A onda pre neko veče u Srpskom narodnom pozorištu izvedena su čak dva Šekspirova dela. Na sceni Pera Dobrinović, takozvanoj maloj sceni, glumci i glumice iz Irana izveli su Magbeta, a na velikoj sceni koja nosi ime Jovana Đorđevića, osnivača Srpskog narodnog pozorišta, Zagrebačko kazalište mladih odigralo je Hamleta. I to se dešava, takve situacije pripadaju sferi čuda koja su jedino moguća u teatru. Hamleta i Magbeta su iste večeri u Srpsko narodno pozorište doveli selektorka Jelena Kajgo i program festivala Infant s jedne strane, odnosno kiša s druge strane. Jer upravo su teški olovni oblaci i kiša naterali organizatore Šekspirovog festivala da presele Magbeta iz Čortanovačke vile Stanković u Novi Sad. I eto neočekivane obilne pozorišne svetkovine za ovdašnju publiku. Nažalost, u istom terminu. Premda mi je Zagrebačko kazalište bez sumnje neuporedivo bliže od Irana, što znači da bi bilo logičnije da se opredelim za Magbeta, moj izbor pao je na Hamleta zbog naslova ponajpre, no i zbog činjenice da je predstavu režirao Oliver Frljić, reditelj čiji se osobeni teatarski angažman nipošto ne iscrpljuje u napadnoj provokativnosti, po kojoj njegove predstave najčešće izazivaju različite vrste društvenih i političkih skandala. Ovog puta, međutim, Frljić nije imao nameru da se poigrava tom vrstom provokacija, iako nas bogato iskustvo uči da je, pored ostalog, Hamlet ne samo istinska društvena drama, nego i prvorazredan politički komad. Hrvatski reditelj je po vlastitom priznanju rešio da se usredsredi na scensko čitanje koje dubinski ponire u Hamleta izbjegavajući svaku vrstu površnosti, pa i onu koja bi njegovu predstavu vezala za dnevno-političke aktuelnosti. Naravno, Frljić se nijednog časa nije obavezao da će poštovati Šekspira na način na koji bi to bilo drago konzervativnim poštovaocima velikog Elizabetanca. Na tom tragu reditelj je najpre radikalno skratio tekst drame, a ovaj štrih je do te mere bio temeljan da se crvena lampica alarma koja ukazuje na svetogrdni tretman Šekspirovog najslavnijeg dramskog dela upalila još dok je publika ulazila u salu. Naime, tamo su ih sačekali glumci odeveni u savremenu odeću, sedeći za trpezom, nipošto dvorskom i ni najmanje svečano postavljenom. Ulazeći, zatekli smo aktere komada već umorne od društvenog događaja, dok su pred njima bili tanjiri sa ostacima večere, komadićima pljeskavica, čime se smesta ukazuje na to da nas ne čeka prikaz elsinorske atmosfere, nego nekog od kafanskih lumperaja ovdašnjih političara. Uostalom, još se Stanislav Vispijanski pitao da li je Šekspirov Elsinor uistinu bio pokušaj, makar samo pokušaj rekonstrukcije danskog prestonog zamka. Nije. Ali Šekspirov Elsinor jeste bio dvor i u njemu je sve funkcionisalo onako kako funkcioniše stvarnost pravog dvora kakav je morao biti poznat piscu. I baš kao što je Šekspir u Hamletu prikazao njemu poznat dvor, tako i Oliver Frljić s punim pravom u svojoj predstavi pokazuje kakva je danas savremena dvorska atmosfera, a takav je dakle ovaj naš svet, tako izgledaju i tako se ponašaju aktuelni gospodari naših sudbina. Drugo, ništa manje važno, a tiče se Frljićevog štriha, je pitanje dramatuškog postupka koji Šekspir primenjuje u svojoj tragediji da bi svog čitaoca, odnosno gledaoca, doveo do spoznaje da se Hamlet, došavši u Dansku, za koju će odmah konstatovati da je tamnica, suočio sa istinom da je njegov otac ubijen te da je na delu zavera. Sve što Hamlet čini do scene Mišolok je kada dobija konačnu potvrdu da se radi o zločinu i zaveri, sve što otupljuje oštricu njegove namere i prolongira trenutak sprovođenja osvete, sve to zapravo igra koja Frljiću i nama, današnjoj publici Hamleta, nije potrebna. Jer mi, kao uostalom i Frljić, vrlo dobro znamo da živimo u svetu u kojem je zločin neupitan, uobičajeni model na kojem se temelji svako osvajanje, vršenje i očuvanje vlasti, te da je on, zločin, postao deo stvarnosnog normativa i načina na koji funkcioniše globalna politička i društvena stvarnost. Čemu onda gubljenje vremena na uvažavanje Šekspirovog toka priče, ako je priču moguće zavrteti mnogo efektnije, učiniti je dinamičnijom i pritom prijemčivijom sa stanovišta našeg današnjeg iskustva. Frljić, dakle, gađa direktno u središte teme, naše teme. Hamlet također nije običan klinac, nego vitemberški student. Današnjim rečnikom bismo konstatovali da je on intelektualac i to ne bilo kakav intelektualac. On zna gde i u kakvoj stvarnosti živi, pa opet uprkos toj svesti, na tu stvarnost ne pristaje. Jer kada bi pristao, on bi postao deo sistema i u tom slučaju bi sebe deklarisao kao samo još jednog elsinorskog dvoranina, postao bi šraf u političkom mehanizmu funkcionisanja stvarnosti u kojoj je već sve predodređeno i u kojoj je u korenu onemogućena i sama ideja pobune. A i to Hamlet vrlo dobro zna. Frljice, međutim, pita na koji način Hamlet kao intelektualac može da se odnosi prema ovakvoj stvarnosti. Ako prihvatimo istinu da Hamlet već poznaje suštinu sveta na koji je osuđen, te da je svestan da ga to znanje o pravoj prirodi ovakvog sveta čini nepodobnim članom zajednice i remetilačkim faktorom funkcionisanja sistema, šta mu onda valja činiti? Ključ je, razume se, u Hamletovskom oklevanju. No, ako se složimo da Šekspirov junak odlaže akciju da bi dobio konačnu i neopozivu potvrdu da je ovaj svet iskočio iz globa, pa mu u tom kontekstu čak ni ispovest očevog duha nije bilo dovoljno jak argument, onda valja odgovoriti na pitanje zbog čega je Frljićev Hamlet kunktator. Možda je to baš zato što on već dobro poznaje suštinu ovog sveta i svestan je da u njemu nema prostora za makakvu akciju. Možda zato što u ovom svetu jedina razumna odluka, a zasnovana na časnom ili makar pristojnom ponašanju, podrazumeva čekanje. Ali ne čekanje da se nešto dogodi ili promeni, nego čekanje da život prođe. Teatrolozi vele da je ključ za razumevanje svake scenske postavke Hamleta zapravo knjiga koju po Šekspiru danski prestolonaslednik čita šetajući po zidinama i dvorana Elsinora. Da li je možda najveći pisac elizabetanske epohe imao na umu Luterovu Bibliju? Pitao se svojevremeno Jan Kott, sugerišući da je poljska pozorišna publika gledajući Hamleta odmah nakon 20. kongresa sovjetskih komunista svakako smatrala da Kraljević čita slavni referat Nikite Hruščova. Pitanje Hamletove lektire ni u slučaju Frljićevog rediteljskog čitanja nije samo teorijske provenijencije, tim pre što u zagrebačkoj predstavi na sceni uistinu ima knjiga, a glavni junak drame čak u jednom momentu promiče scenom držeći knjigu u rukama. I zaista, šta čita Frljićev Hamlet? Odgovor je ništa. Knjige su tu na sceni. Na izvestan način one su dekor dvorske trpeze za kojom sede akteri elsinorske drame i oko koje se događa radnja komada, no korice tih knjiga niko ne otvara. Niko, pa ni Hamlet. Možda stoga što su u njima štampane ispovesti starleta, dakle lektira koju bismo s pravom mogli da očekujemo na aktuelnim dvorovima svuda u svetu. No zašto bi Hamlet čitao bilo šta kada je kao student prestižnog evropskog univerziteta već pročitao sve što bi moglo da mu bude relevantno za razumevanje sveta? Čemu ostalom čitanje u svetu u kojem je pročitana knjiga, čak i uistinu umna knjiga, u najboljem slučaju tek zaobilazni put do istine o svetu? Ovaj svet je naime postalo nepotrebno, suvišno tumačiti. Svi aspekti stvarnosti su uveliko analizirani, sve istine definisane mnogobrojnim teorijama koje su ponudile brojna rešenja i ništa. Svet vratolomno juri ka vlastitoj propasti, uvek iznova besmisleno ponavljajući da je spas u humanosti, milosrđju, nadi, veri, ljubavi. Igra glumljenja ludila kroz koju će svog Hamleta provesti Šekspir sada i ovde dobija drugačiji smisao i podrazumeva ludilo onih koji na ovakvu našu stvarnost ne pristaju. S druge strane, Frljićev Hamlet nije lud, niti se pravi lud. Ludilo je zapravo tekst koji će mu postaviti ostali akteri predstave. Ono je neka vrsta alibija koji mu je ponuđen, no na koji on neće pristati. Sjetimo se u ostalom ovdašnje maksime iz 90. godina prošlog veka. Onaj koji ovde ne poludi nije normalan. Frljićev Hamlet, dakle, i to zna, a pritom ne misli na Srbiju ili barem ne jedino na Srbiju. A oni ostali akteri Frljićeve predstave iskrsavaće pred Hamleta poput utvara, ali odveć stvarni i nimalo stilizovani, menjajući svoje uloge i pojavljujući se čas kao duh pokojnog oca, čas kao stric Klaudije, čas kao Gertruda, čas kao Ofelija, kao glumci putujuće družine, a onda kao Hamletovi prijatelji. I sam Hamlet će kod Frljića preuzeti tuđe replike. I ta mešavina, taj miks, premda pametno i s rezonom dramaturški uspostavljen, samo će potvrđivati sveopšti galimatijas ideja i mišljenja u kojem živimo. Menjaće akter karaktere, pritom ne menjajući maske, vazda s istim licem i u istim kostimima, ali izgovarajući drugačije replike, potvrđujući istinu da je danski Kraljević okružen stvarnošću u kojoj više nema prostora za nadu. Stavovi, mišljenja, ideje, pogledi na svet, argumenti ovde više nemaju nikakav smisao i razmenjuju se kao roba na berzi. Jer su dvorani Elsinora isti, ne zato što su deo zavere protiv Hamleta, nego stoga što su deo istog mehanizma. Jan Kodbi, razume se, danas u drugačijem kontekstu konstatovao istog velikog mehanizma, ali ne više velikog mehanizma istorije, nego velikog mehanizma društvene i civilizacijske realnosti, koja je, kao što to možemo da vidimo, napokon ukinula povest. Deo tog mehanizma je naravno i Horacio, najbliži Hamletov prijatelj, a u njegovom izdajstvu neće biti ničeg ličnog. Nema tu bilo kakve pohlepe, niti ćemo u njegovom stavu prepoznati dvorskog zaverenika, Ne, Horacio se samo ponaša u skladu sa zahtevom epohe koje pripada kao što to čine i Gertruda ili Ofelija, ali i Hamletov ubijeni otac s jedne, odnosno stric ubica s druge strane, jer obojica pripadaju istovetnoj društvenoj i političkoj matrici, deo su iste interesne sfere, a zločin koji ih razdvaja pitanje konvencije na koju su obojica pristali. U tom kontekstu, kao intelektualac koji je svestan svoje pozicije nepodobnog svedoka stvarnosti, Frljićevom Hamletu ne preostaje ništa drugo no da odigra svoju ulogu do kraja, upravo onako kako je to i predviđeno. Ali ne kao što je to Šekspir napisao, nego kako to predviđa ova i ovakva stvarnost. On dakle neće tumačiti ulogu koja podrazumeva sprovođenje procesa istrage i postavljanje mišolovke pred nečistu kraljevu savest, niti će se pojaviti u roli osvetnika, pa čak ni osvetnika čija će akcija na koncu poništiti svaki smisao osvete. U Frljićevoj interpretaciji Hamletova uloga je da svojom sudbinom konstatuje stanje stvarnosti koja je iskočila iz globa i da na kraju umre, nasilno da bome. U krajnjoj liniji Frljić konstatuje istovetnu dijagnozu koju je svojevremeno ovom svetu postavio i Franz Kafka, te otuda samo finale njegove predstave zapravo parafraza posljednje scene Kafkinog procesa. Jer kao i Jozef K. u procesu ili Mrožekova Ivona, kneginja Burgundska, koja također ima biti uklonjena, tako i Frljićev Hamlet biva brutalno eliminisan po prekom nalogu ovog vremena. No za razliku od Jozefa K., koji će u posljednjim trenucima života osjetiti stid kao posljednji trzaj vlastite pobune i nemiranja sa svetom, to osjećanje reditelj zagrebačke predstave sada prepušta gledaocima. Publika je uostalom od samog početka predstave njen neodvojivi deo. Reditelj ih je postavio sa svih strana scene. Svetlo se tokom trajanja radnje ne menja, osvetljavajući u istoj meri i glumce i publiku. Svi smo u istom loncu, svi dvorani Elsinora, prestonog zamka Danske, za koji znamo da je tamnica. Frljić je Šekspirovu dramu, sve njene elemente, tretirao kao Rubikovu kocku, vrteo ih je, premeštao delove s jedne na drugu stranu, okretao ih oko ose, načas formirajući priču koja naizgled nema nikakve veze sa onom Šekspirovom, a onda ih opet mađioničarski vešto i munjevito slagao u pravilan red i poredak koji nas je vraćao originalnom Hamletu. I na kraju sve je opet tu, na svom mestu, i situacija u kojoj mladi prestolonaslednik polazi iz Wittenberga na sahranu svoga oca, stiže na venčanje svoje majke i priča o gnusnoj zaveri čiji je cilj preuzimanje trona i intimna drama dvoje mladih koji se vole i prinčevo oklevanje da preduzme bilo kakvu akciju i želja brata da osveti smrt sestre i intriga novog kralja koji bi da se reši pravog naslednika prestola i sukob sina s majkom i izdajstvo Rozenkranca i Gildensterna i Polonijeva pacovska pogibija i pretnja Fortinbrasovog ratničkog pohoda i saznanje da zidovi Elsinora imaju uši. I priča o Danskoj kao tamnici i dirljivo prijateljstvo Hamleta i Horacija, pa i mudrovanja neobičnog grobara. Sve je tu, ali ne na onaj način na koji je to planirao Šekspir, no na način koji korespondira sa ovim vremenom i našim najneposrednijim iskustvom, a ono u sebe uključuje i svest da živimo u najgorem od svih svetova, te da kvalitet ove naše stvarnosti nije samo pitanje konkretne političke situacije u državama u kojima živimo, nego je sve to posljedica stanja sveta koji je definitivno iskočio iz globa, koji više ne funkcioniše po pravilima i principima srednjovekovnog viteškog kodeksa, kakav je oplakivao danski princ, sveta koji je postao nakazan bez obzira na to iz koje uporišne tačke ili ideološke perspektive ga posmatramo i procenjujemo. Kraj je dakle tu i Frljić je u tom smislu samo još jednom potvrdio aktuelnost Šekspirovog Hamleta, a to je učinio na izvanredan teatarski način.
O filmu Abela Ferrare Pazolini piše Dejan Petrović. Delikatan biografski film posvećen naširoko proslavljenom, koliko i omrznutom italijanskom multitalentovanom umetniku Pieru Paolu Pazoliniju, naslovljen prezimenom glavnog junaka, u režiji autora famoznog Zlog poručnika Abela Ferrare, nema ambiciju da prikaže značaj ili kompletnu Pazolinijevu karijeru, smisao njegove provokacije ili ono što je iza njega ostalo posle prerane i nasilne smrti. Naprotiv, u hladnom i distanciranom maniru Ferrara oslikava jedan dan njegovog života, i to onaj posljednji, sasvim na tragu biografskog dokumentarca 20.000 dana na zemlji o Niku Kejvu, s tom razlikom što tamo, dakako i na sreću, prikazani dan nije bio posljednji u životu australijskog kantautora. Dan zbivanja je precizno datiran na početak novembra 1975. kada je na jednoj skrajnutoj plaži Pazolini brutalno ubijen. Film se dalje razvija linearno-hronološki. Pisac, scenarista, poeta, reditelj, nekonformista, odvažni borac protiv poretka i sistema, voljen i omrznut, autor nekih od najgnusnijih naslova ikada snimljenih, Pazolini je bio hodajuća kontradikcija i kontroverzni simbol epohe. U filmu koji se u startu odriče bilo kakvih vrednosnih određenja o predmetu svog interesa, pratimo mazohističke homoseksualne orgije u kojima je Pazolini uzimao učešća, pokatkad praćene i njegovim ritualnim ponižavanjem. Filozofski stav da je sve na svetu povezano s političkim, posljednji intervju koji nije uspeo da završi, a koji inače neobično liči na intervju koji je radila Orijana Falači s nadobudnim Lehom Valensom u prošlogodišnjem istoimenom Vajdinom filmu, gde je izrekao radikalnu tvrdnju da bi filmove nastavio da snima sve i kad bi ostao posljednji čovjek na svetu. Također posmatramo i susrete sa saradnicima i članovima porodice, sve uz prateće obilje italijanskih muzičkih sekvenci i znalački dočaran duh epohe 70-ih. Kao poseban kuriozitet ili možda pre bizarnost, gledaocima će za oko zapasti epizoda kada se jedna od njegovih glumica, koju igra Maria de Madeiros, vraća iz Jugoslavije užasnuta lokalnom hranom, ali i bogatija za LP ploču lokalne hrvatske tradicionalne muzike, koju će Pazolini odmah potom emitovati, samo da bi se ispostavilo kako je zapravo u pitanju makedonska tradicionalna pesma. U pripremama za novi film, kao svoju redovnu praksu, Pazolini na ulici pronalazi zgodnog mladića s kojim će se odvesti u vrelu rimsku noć, a koja će se ispostaviti kao njegova posljednja. Brutalan fizički napad lokalne bande naglo će i prerano prekinuti njegov skandalozan i zanimljiv život na užas poštovalaca njegovog umetničkog rada na svim meridijanima. Rutinsko, možda donekle mediokritetsko, a svakako prekratko Ferrarino ostvarenje, pažnju će nesumnjivo izazvati u krugu posvećenih Pazolinijevih ljubitelja, ali i ne mnogo izvan dotičnog kruga. U tom smislu i treba tražiti njegovu eventualnu vrednost za generacije koje dolaze.
Završena je hronika. Slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na izvođenje Šekspirovog Hamleta u režiji Olivera Frljića na 42. Infantu, internacionalnom festivalu alternativnog i novog teatra, koji je održan od 25. do 30. juna u Novom Sadu. A u završnom delu emisije pročitali smo osvrt Dejana Petrovića na film Abela Ferrare Pazolini, koji se od polovine juna prikazuje u dvorani Kulturnog centra Beograda.